Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. Después de muchos años de reivindicaciones, ayer se anunció un paso muy importante para que en un futuro podamos ver en las estanterías de nuestros supermercados botellas de vino tinto de Barrantes. Si es que la Xunta de Galicia ya le ha trasladado al Ministerio de Agricultura y Pesca una solicitud formal para inscribir como variedad comercial la Folla Redonda, es decir, la variedad con la que se elabora este vino tinto tan típico de la comarca de Osalnés. Sobre esta declaración, sobre esta solicitud, vamos a hablar en un momentito con el alcalde de Ribadumia, con David Castro, pero antes, una pequeña pausa comercial.
Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, tenemos ya con nosotros, al otro lado del teléfono, al alcalde de Ribadumia, que es David Castro. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde. Graciñas por nos atender.
Boa tarde.
Supoño que tanto persoal como a nivel institucional, satisfacción en Ribadumia, porque parece que por fin se dan eses primeiros pasos para que o viño tinto de Barrantes a Folla Redonda pois xa recoñecido no futuro como variedade comercial.
Pues a verdade que sí, a verdade que pues estamos moi moi contentos. A visita da conselleira do Medio Rural estivo ante aquí en Ribadumia, como sabemos, efectivamente pues é unha noticia moi importante para Ribadumia, non solamente para Ribadumia, senón para a comarca do Salnés, porque é difícil que as familias non teñan unha pequena produción deste viño que levamos celebrando en Ribadumia 52 festas este ano, de 52 festas do viño tinto do Salnés, exaltación das variedades autóctonas, pero que foi medio de vida económico para moitas familias. E evidentemente, estamos conscientes de que é un viño que ten unha repercusión importante e, polo tanto, a regularización que tanto se falou anos atrás, pois cada día está máis preto, non? O Concello de Ribadumia volcámonos precisamente na regularización e as administracións pois están a traballar, despois de ter pois as distintas reunións durante estos anos, pois están a traballar non solamente ahora de alguna manera vimos a dar respaldo a esa continuidad de proyecto. Esto empezó fai uns anos traballando evidentemente pues este ano foi unha das primeiras vinificacións, pero evidentemente a Xunta de Galicia pues ya está traballando neste proxecto dende fai uns anos, o que pasa que cada día pues estamos máis preto e para nós nos fai moita ilusión que no entorno do ano 27 pues de alguna manera pues poidan estar todos estos traballos de investigación coas cos informes técnicos pertinentes para dar ese visto bo final e ao mesmo tempo poderlo inscribir no rexistro de marcas de variedades na Xunta de Galicia, nas variedades da propia Xunta de Galicia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a verdade é que todo este traballo con esta visita pues ven a refrendar, como dicía antes, pues este traballo ou esta regularización que digo, para nós é moi importante desde moitos ámbitos.
Isto permitirá, por exemplo, nun futuro esperemos que máis alá do ano 27, como ben decía alcalde, que poidamos ver nun supermercado a vender esa variedade de viño tinto, a típica pues, de Barrantes.
Efectivamente. Estamos nese momento, nese paso de que poida haber nun supermercado pois este viño moi característico, ademais, pero que poida estar presente nas distintas romerías, que poida estar presente nos distintos restaurantes, que poida estar presente na comercialización que tanto desexamos, non? Porque somos conscientes de que é un produto que para a gastronomía galega pois é un acompañante perfecto, e polo tanto que este viño que poida estar precisamente nos supermercados para que calquer veciño, para que calquer habitante do que pode ser a comunidade autónoma ou fora da comunidade autónoma poida degustar, pois, por exemplo, con un bo pulpo, que poida degustar con un bo cocido, que poida degustar con unha boa carne ao caldeiro.
Pois David Castro, alcalde de Ribadumia, graciñas por nos atender. Unha aperta.
Unha aperta e boa tarde.
Y cambiamos totalmente de tema y hablamos ahora de un problema que afecta cada vez a más personas en Galicia, como es la disfagia, es decir, la capacidad para tragar alimentos, una enfermedad que a veces está infradiagnosticada, con la que vamos a hablar con Adriana Iglesias, que es logopeda en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de aquí de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Adriana.
Boa tarde, todo ben por aquí.
En primeiro lugar, unha pregunta directa e sinxela, bueno, ou non tan sinxela, explícame en que consiste a disfaxia e que persoas acostuman padecer.
A disfaxia é unha patoloxía que consiste nunha dificultad no manexo do bolo alimenticio e o paso desde a boca hacia o estómago. Poden ser tanto en alimentos sólidos como líquidos e incluso, nos casos máis graves, da propia saliva.
Quer dizer que nos costa tragar e nos costa introducir os alimentos.
Sí, básicamente eso. As persoas que padecen esta patoloxía soen ter tos durante as comidas e tamén despois de tragar o alimento, soen ter sensación de dor a tragalo, sensación de que se lle atasca o alimento na garganta ou no peito. Ou incluso a voz húmeda despois de tragar os propios a propia comida, vaya.
Ajá. E que provoca esta disfaxia?
Pois esta disfaxia pode ter unhas consecuencias moi moi graves na nosa saúde, como poden ser complicacións de tipo respiratorio ou trastornos na alimentación.
No, refírome, perdón, Adriana, refírome que o causa normalmente a disfaxia, cale?
Ah, sí, hai diversas causas. Estas causas poden ser a nivel estructural, como poden ser tumores de cabeza ou tumores de esófago, e a nivel funcional, enfermedades metabólicas, endocrinas e autoinmunes, e enfermedades neurolóxicas. Destas últimas, hai unha elevada prevalencia.
Como ben dicías antes, isto obviamente condiciona moitísimo a vida dos pacientes.
Por suposto, al final poden ter, como decía, complicacións graves a nivel respiratorio ou trastornos de alimentación, pero incluso tamén a nivel social. Estas persoas, ao final, deixan de ir a certos sitios públicos, a restaurantes, a comer, porque teñen esas dificultades.
E a nivel de tratamentos, ti como logopeda, que o que recomendas ou que tratamentos son a día de hoxe os máis eficaces, Adriana?
Por un lado, podense aplicar certas medidas preventivas para persoas que teñan un risco máis avanzado de ter disfaxia, como poden ser persoas con unha edad avanzada ou persoas con daño cerebral ou incluso pacientes posquirúrgicos. Estas medidas poden ser unha boa postura durante as comidas, comer nun ambiente tranquilo, fora de distractores, evitar alimentos que teñan un especial risco, como poden ser alimentos máis secos, como tostadas, galletas, alimentos de dobles texturas, como, por exemplo, as sopas con trozos de carne ou verduras, ou alimentos así máis pegajosos. E tamén é moi importante manter unha boa higiene bucal.
Esta doenza, esta enfermedade, ten algún tipo de cura ou, polo menos, non sei, algún tratamento mesmo a nivel quirúrxico? É posible deixar de ter disfaxia?
Sí, por suposto. Eso son o que se acababa de mencionar, son medidas a nivel máis preventivo para evitar ter disfaxia ou minimizar as consecuencias desta. Pero a nivel de tratamento, nos as logopedas realizamos unha serie de modificacións na dieta a través de espesantes, texturizadores, tamén realizamos certas técnicas, exercicios máis específicos según a alteración que o paciente teña. Están encaminhadas a mellorar a musculatura, por exemplo, a favorecer o tránsito deste alimento de unha maneira óptima.
Pois Adriana Iglesias, logopeda no Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra, graciñas por nos atender e por nos resolver todas estas dúbidas alrededor da disfaxia. Unha aperta, Adriana.
Gracias, boa tarde.
Love wants you. We can bring.